Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Broj vakcinisanih u Srbiji upravo je prešao polovinu odraslih u populaciji. Međutim, broj inficiranih u poslednje vreme neprestano raste. Ovaj trend traje već nekoliko sedmica. Dnevni broj zaraženih u odnosu na početak meseca ove nedelje je 2 do 3 puta veći. Koji su razlozi za to? Šta se dalje može očekivati od virusa, šta od vakcine i vakcinacije? To pitamo virusologa i mikrobiologa Milanka Šeklera. Među obolelima od virusa ima i dece. Kakvi su simptomi kod najmlađih u sudaru sa novim sojevima i da li bi trebalo da se vakcinišu? Objasniće pedijatar, načelnik dečje klinike kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, doktorka Olivera Ostojić. U vreme epidemije turizam je pretrpeo veliku finansijsku štetu, a od propasti spasili su ga domaći turisti. Ocenila je za magazin direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović u razgovoru sa našom Natašom Maćimović. Olimpijske igre u Tokiju sačuvale su tradiciju. Pamtićemo ih međutim kao presedan. Održane su sa zakašnjenjem, u neparnoj godini, bez prisustva publike i sa strahom domaćina od mogućeg širenja epidemije COVID-19. Ipak, duh olimpizma, mira i prijateljstva među narodima triumfovali su uprkos mnogobrojnim krizama i izazovima savremenog sveta. O igrama post festum za magazin govore naši izveštači. Počinje magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
želiš da mi kažeš i kada? Tvoje telo traži reči koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći.
Broj COVID pozitivnih pacijenata raste. U odnosu na početak avgusta, ove nedelje se povećao troduplo. Srbija se nalazi pred novim četvrtim pandemijskim talasom. Koji su razlozi za to? Šta se dalje može očekivati od virusa, šta od vakcina i vakcinacije? O tome ćemo sada razgovarati sa virusologom i mikrobiologom Milankom Šeklerom. Gospodine Šekler, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala i vam što ste me zvali, pozdrav za vaše slušalce.
Evo, najpred da vas pitam, kako vi objašnjavate ovaj trend rasta broja novozaraženih?
Pa, nemam ja tu šta, ne verujem da ima potrebe da i koji što objašnjava, pravo da vam kažem. Mislim da je to poprilično svima jasno. Ja sam pre mjesec i po možda dana rekao da ako ostanemo na 50% vakcinisanih, a ostali smo, to nešto bilo ispod, sad je nešto malo preko, ali to je, znači, u pola posto smo ostali na istoj poziciji. Rekao sam da u septembru možda očekujemo pola od onog što smo imali najviše bez vakcine, a to je pola od 8.000 do 4.000. Tad su mnogi su me napali da sam, a tad smo imali stotinak i nešto novo zaraženih dnevno, napali da ja možda preterujem, da je to možda kod virusa životinja tako, da možda kod ljudi je drugačije, da neće pređe 1.000. E sad, koliko ja vidim, to će možda da bude i pre nego što sam ja rekao da će biti u septembru, i to je tad delovalo paranoično i pesimistično, a sad čak deluje optimistično.
Da se malo našale im kokoške ne lažu.
Pa ne, stvari su proste, sve od vakcina i sve ono što se upotrebljava za ljude u medicini, na sreću ili na žalost, uvijek se prvo proba na životinjama. Prema tome, tu je, to je nužna faza u registraciji vakcine na kraju krajeva. Ali što se tiče, da pokušam da odgovorim, skok je sasvim bio očekivan iz prostog razloga što i sami svedoci da se to ništa živo ne postoji, nemaš i nikakav osjećaj. Mi smo se kao vratili u normalnost, ako ignorišemo situaciju, ignorišemo okolnosti, nekako svi imamo osjećaj da ignorišu okolnosti, tako samo se malo iznenađujemo pa vidi kako ovo skače, ali da vam kažem, to treba to sa 150 na 200, 220, 230, 250, 300, to ide polako. A kad pređe brojka 500, ide mnogo brže. To vam je kao aritmetička progresija, geometrijska progresija, 2, 4, 8, 16, 32, sve puta 2, to nekako sve ide sitno. 32, 6, 428, 512, 1024, 2048, 4026, pa kad pređe 500, vidite kako ide odmah na 1000. Tako vam je i ovde. Znači, treba kao kvasac, kao maja, znači mi smo kvasac imali, znači non stop je virus bio prisutan u par stotina u Srbiji i samo je bilo potrebno vreme da se on raširi i da počne da se širi bez prepreka, i imali smo sreće što je jako toplo vreme, ne kažem da toplota rešava stvar, rešava i ona, ovaj virus je osetljiv na isušivanje, ali pogotovo UV zračenje, kada su dani jako vedri, po 39-38 stepeni, ako pogledate tamo na izveštaju u hidrometeorološkom zavodu, vidjet ćete da je indeks zračenja jako visok, preko 8. Sve to UV zračenje u spoljašnjim uslovima vrlo brzo inaktiviše virus svaki, pa i ovaj koji je vrlo osetljiv na to zračenje. I pošto ljudi su mnogo više na polju, po prirodi, stvari, godišnji odmori, opet su uglavnom na polju, makar oni koji su u pamet, ne guraju se valjda u neke gužve i u neki haos, uz pomoć vremena, uz pomoć godišnjeg doba, aktivnosti, mi nismo u goroj situaciji. A kada se budemo vratili sa godišnjih odmora, to jest oni koji su bili godišnji, onda kad se vrate, pa napune kancelarije, radna mesta, deca napune školu, tek onda će da se pokaže pravi efekat koliko ima zaraženih, koliko će broj da skoči. Mm-hmm. Znači, onog momenta kad se vratimo u zatvoren prostor, onda će to da bude totalno druga priča.
Evo da se nadovežem na ovu matematičku progresiju koju ste spomenuli, a u kontekstu predviđanja novog talasa epidemije, da li je ovo najava novog talasa ili možemo reći da je on zapravo već tu, praktično da je počeo? Kakve su vaše procene?
Pa to, znate šta, evidentno je da je on nikad nije nestao. On je na minimumu bio oko 100, 125, mislim smo samo par dana imali ispod 100 ili tako nešto. Znači, on je sve vreme rastao. Znači, ako pogledate, blago je rastao na relativno veliki broj testiranih. To je u početku bilo oko 1% pozitivnih smo imali od ukupno testiranih. A sada kada pogledate, to je već 7% od ukupno testiranih. 7% su pozitivni. Vi vidite kako raste udeo, to je procena pozitivnih u ukupnom broju pregledanih. Onda vam je sve jasno. Znači, dovoljno je samo da pratite da li raste udeo pozitivnih, odnosno procena pozitivnih u odnosu na ukupno pregledanje. Znači, ako imate 750 pozitivnih ili 790, pregledate 10.000, to znači da imate skoro 8% pozitivnih. A mi smo tamo, ono kada je najcenije vreme bilo, mi smo imali po 25-30% pozitivnih. Znači, idemo ka tome. Tu nema, to je već ustanovljeni trendovi koji teško može da se obore, pogotovo ako znamo da nam za par nedelja tek sleduje deca u školu, završavaju se godišnji odmori, ostali na posao, počinju hladniji dani, kišoviti, sve više ćemo biti prinuđeni da budemo unutra, daj Bože da bude što duže lepa jesen. To je jedino što mogu da kažem.
Da, a šta se dešava sa virusom? On je preko leta bio u nekoj fazi mirovanja, evo na osnovu ovih faktora koje ste spomenuli, a šta se posle desilo i sa tim mutacijama, koliko su prisutni?
Nije on mirovo, nego nisu mu se nameštale okolnosti da on može da pređe sa zaraženog, ima teže okolnosti i manju verovatnoću da pređe sa zaraženog na osetljivog, nevakcinisanog, na neko ko može se razboli. A imao je manju vratnoću zato što smo bili, da kažem, razruđeni. Znači, bili smo razbacani po Napolju, po nekim svojim svakodnevnim.
Manja gužva u prevozu, da, razumijem.
Tako je, tako sve manje. E sad, onog momenta kad se izvrši koncentracija i nabiju ljudi na gomile, onda ima priliku da pokaže svoje znanje. Znači, on jedino što zna to je da prelazi sa zaraženog na onog osetljivog. Znači, što se tiče mutacija, promjene na virusu, nema tu nikakve filozofije. Ja sam to govorio i pred novu godinu, znači, virus mora se menja i on će da se menja. I kad koriste vakcinu, njemu je vakcina dodatni su motiv da se menja. Ali to što ne znači da ne koristiš vakcinu. Znači, mi u veterini koristimo 50-60 godina vakcine proti korone. Jednostavno, to je borba između i držimo pod kontrolom koronu. Znači, korona ne satire životinje, znači ponekad se desi da se razbole, ali to je užasno retko i užasno mali broj životinja. Znači, vakciniše se, kombinuju se vakcine različitih platformi, različitog načina proizvodnje i u tim kombinacijama se vrlo efikasno štiti od svih oblika. Isto imate mnogo oblika različitih virusa, koroni, kod životinja, isto kao kod ljudi. Znači, mi ovde koristimo vakcine koje su proizvedene i počele da se proizvode još na principu vuhanskog soja. Znači, kad se pojavili u Kini. A mi imamo sada, znate koliko ovih sojeva koji su preko medija, ja bih rekao, rašireni širom sveta, pa svi znamo za njih. I onda, a te vakcine i dalje deluju na sve njih. Pogotovo u kombinaciji tih vakcina. Znači, ja kad sam prvi put pomenuo kombinaciju vakcina, to je bila jeres. Odmah su skočili neki, pa ovako, pa svetska znanstvena onda izdala saopštenje da to možda bude haos. Da bi ta ista svetska znanstvena za par dana povukla to saopštenje.
Pa na čemu smo sad, da odmah preskočim, da pređem i na to pitanje, na čemu smo mi sada? Dve su preporučene. A šta je sa tom booster kombinovanom, jer ona u igri i dalje, jer se i dalje razmatra?
Pa ja sam vidio da je neko telo nadležno za to, kako gde ga vi novinari nazovete, nacionalni komitet za vakcinaciju ili tako nekako se zove, ako sam dobro izgovorio, no svakako to je to stručno telo u kome sede stručni ljudi i imunolozi. Oni su preporučili, bar je tako bilo rečeno i bilo u medijima, treću dozu, pri čemu je rečeno da prioritet imaju stariji, što je logično, oni sa hroničnim bolestima, što je logično, oni koji nisu imali dovoljno ili se pretpostavlja da su imali slabi imuni odgovor na vakcinaciju, da treba primiti treću. Ali je pored toga imala jedna rečenica i svi oni kojima je isteklo 6 meseci, ako se ja sećam, u prvom tom saopštenju, i koji žele da prime treću dozu. To je tako rečeno. Ali ne znam da li je protokol, da li uopšte napravljen i da li sad ja, ako meni istekne 6 meseci, da li ja mogu sad odne na punkciju i kažem hoću da primim treću, isteklo mi 6 meseci.
To je nejasno do sada, da.
Meni nije jasno.
Da, znači, da. E sad evo, da ne pomislite da je jedno klasično antivaksersko pitanje, ali treba nam objašnjenje. Mi smo svi naučili da je vakcinacija najsigurnija odbrana od COVID-a, ali pojavila se informacija da je u Izraelu prvo zabeležen veliki porast broja, znamo da se Izrael maltene u potpunosti populacija vakcinisala, a da je zabeleženo čak i 15 novoobolelih koji su primili tu treću dozu vakcine.
Jeste, tačno. U toku sam gledao sam podatke i gledam ih na dnevnom nivou, baš poredim Izrael i još neke zemlje stalno.
U suštini su bile sve oči uprete u tu državu.
Jeste, sve se slažem. Oni su imali čak preko 5000 novozaraženih, ja mislim juče ili prekjuče, a najveći broj novozaraženih su imali recimo prošle godine u januaru mesecu, kada još nije bilo vakcine, imali su 10000. Znači, to je više od 50% od onog što su imali najviše, a imaju vakcinisanih negde oko 72-3% stanovništva. I sada su počeli sa trećom. I tačno to pitanje je logično. Ali broj mrtvih koji je bio oko stotinu na 10000, taj broj sad na 16000 vidim 15-20, što nije malo, znači poveća se i broj umrlih. Oni pominju i prvi su izašli sa podacima da Pfizerova efikasnost od sprečavanja zaražavanja kod delta soja je oko 39%, što druge zemlje su daleko veće brojke, laboratorijski podaci govore 85-88. Oni su izašli sa efektivnošću praktično na terenu da je to 39-40%. Tu ono što sam ja razmišljao i što mogu to ekskluzivno vama da kažem, nisam to nigde rekao, tu je stvar prosta. Oni su upotrebljavali jednu jedinu vrstu vakcine. I sve su dali, sva jaja su stavili u jednu korpu. A imate Veliku Britaniju koja je iz nužde kombinovala AstraZeneca kao vektorsku vakcinu i Pfizerovu. Bili su prinuđeni, nisu imali ni jedne ni druge dovoljno i oni su radili kombinaciju. Kod njih su brojke totalno drugačije. Imate ogroman broj novozaraženih i po 30, ukinuli su sve mere, to znate. 30 i nešto hiljada imaju novozaraženih, to je pola od najvećih brojke koje su imali. Kad su imali 60000 dnevno su imali su po 1500 do 1800 umrlih, dok nisu imali vakcinu. Sada imaju pola od to brojke, kao Izrael. Znači imaju 34000 novozaraženih dnevno, ali umrlih imaju 30-40. Daleko manje. Ja sam nešto račao, oko 20 puta manje imaju umrlih, hospitalizuju skoro 50 puta manje.
Znači statistika je do sada na strani kombinovanja vakcina.
Ja kažem, ja sam to govorio dok nisam imao dokaze, samo na osnovu iskustva kombinacije kod primene vakcina za korona viruse kod životinja. I meni je bilo apsolutno jasno da tu sad daleko više ima podataka, u zadnjih nedelju dana baš ima dosta podataka, sad više niko ne beži, sva svetska imena imunološka kažu, počekaj, pa to je logično da ništa nema opasno, je logično da se kombinuje i logično će se dobiti bolji imunni odgovor. I to je svakako u perspektivi nešto što će postati normalno. No, međutim, meni je žao što za svaku takvu logičnu stvar i stručnu treba prođe godinu dana da bi se nešto što je očigledna stvar na kraju dozvolilo i potvrdio. Ali se izgubi silno vreme, a ljudi primali silne vakcine i treba ih da primi opet istu, to je daleko od najboljeg.
Da.
Znači, mi smo mogli da kombinujemo odmah.
Da.
Međutim, tad nije bilo podataka, nema ih ni sad tih zvaničnih studija, kliničkih ispitivanja, koja traju mesecima. Ona još nisu završena. Ovo su sve mala pionirska istraživanja završena na brzinu, sa manjim brojem uzoraka ispitanika, ali koje jasno ukazuju na trendu i najvažnije stvar, ukazuju da je potpuno bezbedno, da se nikom nikada ništa nije desilo što je primio drugu različitu vakcinu. Ja isto sad dobijam puno e-mailova od ljudi koji su na raznorazne načine već primili različite vakcine. Tako što je primio ovde, recimo, konkretan slučaj, juče sam dobio e-mail, u Srbiji je primio dva Sinopharma, onda otišao u Holandiju, primio dva Pfizera. Zato što je imao pravo, ne znam, radi tamo, kako, otko znam. I onda me pita da li može sad u Srbiji da primi Sputnik. Ja kažem, čoveče, pa šta sad, ostala ti još samo AstraZeneca, sve žive vakcine, on primio četiri i traži petu i šestu. Ja kažem, čoveče, nema, radi analize krvi, to su neverovatni titrovi, zato što su se sabrale dve potpuno različite
tipovi,
vakcina, i siguran sam da ima savršen.
Gospodine Šekar, moramo da završimo razgovor, ali ne mogu da ne pitam na kraju, u stvari je to pitanje za medalju, pa sad vi vidite. Kada će čovjek konačno savladati koronavirus posle svega što ste rekli, ali kad biste mi to mogli reći u jednoj rečenici, šta biste mi rekli?
Kada će čovjek, mislite čovečanstvo?
Da, da. Kada ćemo ovo pobediti? Kada će se ovo završiti, eto?
Pa, sad, palo mi je na pamet nešto, ali to nije za javnost. Kad im dođe pamet tamo gde treba.
Aha.
Taj put nekad zna da bude jako dugačak.
Onda ćemo se, gospodine Šekler, ja mislim, načekati.
Ja mislim da hoćemo, ali nije to samo, nismo samo mi, sad kažem mi, mislim na našu zemlju, na Srbiju, nismo ni najgori, ni najgori.
Da, da, ja sam mislila na čovečanstvo uopšte.
Pa to je katastrofa. Mnogo je stvari ispolitizovano, izekonomisano, i mene te stvari jako ne viruju, pogotovo kad se pojavi sad Pfizer sa zahtevom da se odobri njima treća doza posle 6 meseci. A taj isti Pfizer je tvrdio da njihova vakcina štiti 12 meseci. Sad im je to izgledalo mnogo bolje da to bude na 6 meseci. Mene te stvari užasno ne viruju. Objave studiju gde dokazuju da štiti 12 meseci, a onda ista kompanija posle 3 meseci se predomisli i daje druge papire i kaže 6 meseci. Mislim, te stvari mora rešavati države. Znači, pustite vi privatnike ko proizvodi vakcinu. Znači, to mora da ispituju nezavisna tela i da donose stručne zaključke šta je najbolje za zdravlje stanovnika, odnosno građana, odnosno ljudi, a ne šta je najbolje za proizvođača.
Jasno, hvala vam najlepše, dragocen ste sagovornik, to je izlišno i da vam naglašavam. Za Radio Beograd govorio je virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Najmanje vakcinisanih osoba protiv korone su mladi i iz tog razloga stepen njihove ugroženosti nije zanemarljiv. Dobro je, međutim, što je njihova klinička slika do sada bila blaga, kaže za našu emisiju pedijatar i načelnik dečje klinike u Dragiši Miševiću Olivera Ostojić. Ona napominje da postoji preporuka za vakcinaciju dece od 16 do 18 godina, odnosno od 12 do 15, pre svega onih sa hroničnim oboljenjima. Mladima, kaže doktorka Ostojić, koronu prenose više roditelji nego vršnjaci. Sa pedijatrom Oliverom Ostojić razgovarao je Dejan Erić.
Prema nekim procenama, na pragu smo četvrtog talasa pandemije. Da li bi s tim u vezi populacija starosti ispod 18 godina trebalo da se osjeća ugroženom?
Ta populacija, nažalost, ispod 18 godina je najmanje, u najmanjem procentu vakcinisana, ali ono što je dobro i što uvek znamo, što pričamo i što znamo, jeste da te kliničke slike populacije do 18. godine nisu bile do sada ozbiljne. Jako mali procenat dece imao nešto ozbiljnije u kliničku sliku, ozbiljnije upale pluća, i ono što nas je brinulo, to je mali procenat dece koji ima onaj multisistemski inflamatorni sindrom, koji je zaista vrlo ozbiljan, ali i sa kojim smo se takođe izborili, i deca su dobro reagovala na date terapije i odlazila kući oporavljena i izlečena. Znači, da li su ugroženi? Pa jesu, samim tim što nisu vakcinisani, samim tim što počinje školska godina, što počinju sve te aktivnosti od septembra. Vidjet ćemo kako će biti, ali one mere o kojima smo pričali, koje i dalje su na snazi, moraju se pridržavati, i naravno treba da što više apelujemo na roditelje da se vakcinišu oni, da vakcinišu svoju decu, pogotovo tu treba akcentovati na tinejdžera, ove između 16. i 18. godine, za koje znamo da imaju najbogatiji i najaktivniji društveni život i najaktivnija druženja i ta socijalna, te socijalne kontakte.
Pored, znači, mladih u kategoriji od 16 do 18 godina počela i vakcinacija dece starosti od 12 do 15 godina. Oni se vakcinišu Pfizerovom vakcinom, naravno uz saglasnost roditelja i pedijatara. Koji su to zdravstveni razlozi, doktorka, koje bi dete trebalo da ispuni da bi primilo vakcinu?
Pa da, odobreno i od Evropske agencije za lekove i naše agencije za lekove Pfizerova vakcina od 12 do 15 godine. Za sada, po nekim preporukama udruženja pedijatara, to su za sada hronični pacijenti, znači pacijenti koji su ugroženi, deca koji imaju neke ozbiljnije bolesti tipa dijabeta, neurološke bolesti, sigurno imunodeficijentna deca. Znači, to su sada neka kategorija hroničnih pacijenata, s tim što ne treba se tu zadržavati. Naravno, sva i prava deca treba da se vakcinišu od 12. do 15. godine, prosto da bi se sprečila ta transmisija virusa, koju takođe i oni mogu da sami i oni prenose infekciju kao i svi ostali. Šta je uslov za vakcinaciju? Pa uslov kao i za svaku vakcinaciju jeste pregled pedijatra, da dete bude zdravo, da nema nikakve akutne simptome da bi moglo da dobije vakcinu.
Pročitao sam negde da postoje roditelji koji se protive vakcinaciji zbog mišljenja da vakcina nije dovoljno ispitana. Kojim argumentima biste objasnili neophodnost imunizacije?
Pa, vi znate da mi uvek imamo određen procenat i roditelja i uopšte populacije koje nisu za vakcinaciju iz koje kakvih razloga, ali isto to znamo da vakcine i imunizacije postoji stotinama godina iza nas, jel tako? I da postoji taj obavezni kalendar imunizacije za decu koji je eradicirao, i tom imunizacijom mi smo eradicirali mnoge ozbiljne bolesti, kao što je recimo poliomijelitis, ta dečija paraliza koja je izazivala ozbiljne komplikacije kod dece i stvarala invalide na kraju, koje je preležao dečiju paralizu, recimo jedna od tih bolesti, tuberkuloza takođe koja je skoro nestala zahvaljujući vakcinaciji. To su otprilike najjači argumenti, znači da imunizacija, vakcinacija sprečava mnoge ozbiljne bolesti, sprečava komplikacije i poboljšava naravno kvalitet života te dece koja su vakcinisana i koja nisu dobila te ozbiljne bolesti koje mogu da daju kasnije i ozbiljne komplikacije. Argumenti za ovu sadašnju vakcinaciju protiv korona bolesti jeste pandemija, to je svetska pošast, što bi se reklo, i ona na neki način mora da se zaustavi. Jedini način u ovom trenutku jeste, jedini siguran način jeste imunizacija, a samim tim što je Pfizer vakcina dobila odobrenje, pričamo sad o deci, populaciji od 12. do 15. od 16. do 18. godine, dobila odobrenje od Evropske agencije za lekove, dobila od FDA-a, dobila od naše agencije za lekove, oni mogu da dobiju jedino odobrenje kada je nešto ispitano na onoj preporučenoj populaciji, na onoj preporučenoj grupaciji dece. Iz literature znamo da tu u mnogim zemljama su vakcinisana deca, da su kraćena, da nije bilo ni ranih ni kasnih komplikacija vakcine, da je vakcina bezbedna, da je vakcina 100% kako bi se reklo radi kod te populacije, odnosno 100% stvara antitela, efikasna je, tako da to su neki argumenti ako možemo da da roditeljima to predočimo.
Da, bolnica Dragiša Mišović izašla iz COVID sistema. Da li na pedijatriji gde ste vi načelnik ima dece sa simptomima virusa?
Da, KBC Mišović je izašla iz sistema u nekom trenutku sredinom maja, ali dečja bolnica za plućne bolesti koja radi u okviru KBC Mišović još uvek je u COVID sistemu i mislim da je to jedina pedijatrijska ustanova u Srbiji trenutno koja prima COVID pacijente. Srećom mi ih nemamo puno, u prošlom mesecu smo imali samo par pacijenata, jednocifren broj. U ovom mesecu je neki blagi porast, to je recimo ako je prošlog meseca bilo 3-4 hospitalizovana pacijenta, a ovog meseca je to bilo oko 6. Znači sporadično se pojavljuju deca, dolaze iz cele Srbije, dolaze iz unutrašnjosti, zaista su to sporadični slučajevi, kliničke slike nisu teške. To su deca različitog uzrasta, bilo je i beba, bilo je i veće od 10 do 15-16 godina, ali kažem to su vrlo onako sada već blage kliničke slike i samo što su nam ta deca odnosno PCR pozitivna i primali smo ih na bolničko lečenje kao za observaciju, za terapiju, neku klasičnu terapiju sa blagim pneumonijama, znači u ovom trenutku mi nemamo zaista ozbiljnije pacijente u pedijatrijskoj populaciji.
A da li su simptomi kod dece isti kao i ranije? Pitam vas to zbog činjenice da delta vrsta koronavirusa postaje dominantna.
Da, pa kažem vam, sada su te kliničke slike zaista blage, respiratorna bolest kao što je bila i do sada. Samim tim što imamo manji broj pacijenata, onda se i ne očekuje u tom broju da bude i nekih težih kliničkih slika. Ako se od septembra bude dešavao povećan broj zaražene dece, naravno da očekujemo i neke teže oblike bolesti, naravno što je veći broj očekuje se da se negde pojavi i neki teži oblik. Za sada nema razlike, kažem to su sve respiratorne simptomatologije, nema neke razlike u odnosu na ranije sojeve, a nismo ni sigurni da li ova naša deca dolaze sa delta sojem ili ne.
Ko deci prenosi virus, da li vršnjaci ili roditelji? Ili jedni i drugi?
Da, pa to zavisi od uzrasta. I jedni i drugi, to je najbolji odgovor. Zavisi od uzrasta. Kod mlađe dece, to su najčešće roditelji, kod mlađe dece, a kod ove dece, naših tinejdžera, najčešće prenose jedni između drugih, zato što, kaže, njihove društvene aktivnosti su mnogo bogatije u odnosu na ovu malu decu. Postoje sad, ti vrtići su stvarno bili jedno sigurno mesto i jako malo je bilo nekih epidemijskih pojava u vrtićima, takođe i u školama, do osnovnim školama. Znači ono što smo mi primetili u prethodnim talasima, deca od 16, 17, 18 godina, obično u nekim druženjima, rođendanima, žurkama, kampovima i tu dođe do neke blage, ali nije to bilo zaista neki veliki porast broja dece da budu zaražene istovremeno.
Najavljeno je da će Udruženje pedijatara Srbije preporučiti da se vakcinišu i deca mlađe od 12 godina. Da li znate kada će to biti i šta bi trebalo da prethodi toj preporuci?
Pa ozbiljne istraživanja, kao što su i do sada bila na svim populacijama, ozbiljna istraživanja prvo farmaceutskih firmi, a onda naravno i ovih preferentnih tela za odobrenje vakcinacije. Za sada još uvek ja lično nemam tu informaciju kada će biti i da li će biti preporučena vakcinacija ispod 12. godine. Ono što čitamo u literaturi i što se može čuti u medijima, da neke te farmaceutske kuće već imaju. Započeta su istraživanja dece od 3 do 12 godina, čak i ispod 3 godine, ali za sada zaista nikakva preporuka ne ide u tom uzrastu.
A znate li možda koja je procedura za vakcinisanje dece? Da li ih roditelji prijavljuju preko sajta e-uprave ili se na neki drugi način mogu vakcinisati?
Pa ono do tog trenutka, znači mora da odu kod pedijatra, da dobiju izveštaj lekara, specijaliste, pedijatra, kod govorimo o zdravoj deci, o deci koje imaju komorbiditete, neke hronične bolesti, moraju imati izveštaj subspecijaliste, znači lekara koji leče njihovu osnovnu bolest. I to je ono sa čim oni odlaze ili u dom zdravlja ili ne znam da li se prijavljaju preko e-uprave još uvek ili pošto znamo da sada može da se vakciniše u svim domovima zdravlja. Samo znam da moraju imati taj izveštaj lekara i na licu mesta da popune roditelji pristanak da žele da vakcinišu svoju decu.
Dobro, doktorka, kažite mi sada na kraju ovog razgovora šta bi vi preporučili pre svega roditeljima dece mlađe od 16 godina i tinejdžerima, znači starosti između 16 i 18?
Pa evo, prvo bih preporučila roditeljima koji imaju mlađu decu da oni budu vakcinisani, da na taj način zaštite decu, svoju decu. Znači, govorimo kod dece koja su mala, kod dece do 12. godine koja su mala. Od 16. godine sigurno treba da se vakcinišu, preporučuje su to već odrasli ljudi, kažem, oni su zaista već spadaju, pogotovo deca koje imaju komorbiditete, akcentujemo i na gojaznu decu, oni zaista treba da se vakcinišu. Deca od 12. do 15. godine isto ide preporuka vakcinacije, jer nema nijednog razloga da se ne vakcinišu, bar po nama poznatog razloga, ako je vakcina bezbedna, ako je efikasna, ako nismo dobili nikakvo obaveštenje o bilo kakvim komplikacijama, a već godinu dana je vakcina skoro godinu dana, je li tako, vakcina i u opticaju, da nema nikakvih komplikacija, nikakvih neželjenih efekata, osim onih kratkotrajnih odmah posle davanja vakcine u smislu neke obolje povišene temperature, nekih blagih simptoma reakcije na vakcinu, kao što i svaka druga vakcina daje koju primamo. Ja bih znači išla na to da omasovimo tu vakcinaciju i kod dece od 12. godine i od 16. a roditelje da vakcinišemo deci koja su do 12 godina i koja još uvek nemaju preporuku za vakcinaciju.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bila je pedijatar Olivera Ostojić, načelnik dečje klinike i kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Hvala vam još jednom, doktorka.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema.
Excuse me.
Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapor Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapor Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden. Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Domaći turisti su spasili turizam od propasti. To je ocijenila direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, dodajući, govoreći zapravo o uticaju pandemije na ovu privrednu granu. Ona je također u razgovoru sa našom koleginicom Natašom Aćimović istakla da su gradovi pretrpeli najveću finansijsku štetu, jer su njih ranijih godina najviše posećivali strani gosti, kojih je u ovih godinu i po dana bilo veoma malo. Gde se najviše putovalo, čućete u nastavku intervjua.
Koliko je ljudi od početka sezone izabralo Srbiju ove godine?
Zaključno sa majem, sa krajem maja meseca, jer to su podaci poslednje Republičkog zavoda za statistiku, oko 2,3 miliona noćenja je realizovano u Srbiji ove godine. I ako poredimo to sa 2020. godinom, to jeste nekih 28% više nego prošle godine, ali to nije dobra ovaj godina za poređenje, jer je već korona nastala, mislim već smo imali lockdown prošle godine u to vreme, tako da bi ako pravimo poređenje sa 2019. godinom, još uvek imamo veliki gubitak u odnosu na 2019. koja je bila rekordna godina za srpski turizam, tako da nam je tu pad nekih preko 40% odnosu na 2019. godinu. Ali ono što jeste ohrabrujuće je da je broj domaćih turista u porastu u kontinuitetu, da je veliki broj domaćih turista prepoznao Srbiju kao turističku destinaciju, kako prošle, tako i ove godine i na neki način, da kažemo, spasio turizam Srbije od još većeg gubitka koji bi bio da nije bilo domaćih turista. I svakako da je trend kada je svet u pitanju u isti takav, pad inostranih turista i dalje dosta veliki, negde oko 70% čak, ali se većina destinacije i okreću domaćim turistima i domaćem turizmu i on se nekako najbrže oporavlja, a ono što sledeće očekujemo, što nam i brojke pokazuju, je i kada su inostrani turisti u pitanju, na prvom mestu turisti iz regiona.
Koje su to bile najposećenije destinacije, koje su najtraženije?
Pa tradicionalno su destinacije koje beleže najveći broj noćenja Vrnjačka Banja, Zlatibor, Soko Banja, Kopaonik, Beograd, Divči Baretara. To su destinacije koje najčešće biraju naši turisti i tako je i ove godine. Takođe, ono što nas raduje, što je popunjenost novim destinacijama zaista velika, preko 70, u nekim čak i preko 90% kapaciteta je popunjeno i u julu mesecu i najave za avgust mesecu isto takve, tako da kada gledamo ukupno gledano posledice pandemije i uticaj na turizam u našoj zemlji, najviše su stradali zapravo gradovi, jer su gradovi bili i prvi, odnosno najčešće birane destinacije od strane inostranih turista koji su izostali zbog pandemije. Sada i tu osjećamo blagi oporavak i prema informacijama koje imamo od udruženja hotelijera i restoratera Hores je da u ovom trenutku centralni gradski hoteli imaju popunjenost čak preko 50%, što govori da su i inostrani turisti počeli ponovo da putuju i da biraju Beograd i Srbiju.
Da li ste primetili možda nešto zanimljivo u ponašanju naših turista? Evo, ovo je vreme pandemije, pa koliko trošimo, šta radimo, kako se ponašamo u sopstvenoj zemlji?
Ponašamo se kao i svi drugi turisti, znači prosto u zavisnosti od afiniteta, u zavisnosti od onoga ko šta preferira od turističkog proizvoda, kao i ostali turisti, tako i naši turisti u nekim slučajima se više odlučuju za hotele i taj neki luksuzni odmor, neki se opet odlučuju za ovaj privatni smeštaj i nešto manje luksuzan odmor. Ono što je važno da mi napomenemo je da Srbija kao turistička destinacija ima za svakoga da ponudi po nešto, tako da u tom smislu gledano je jako dobro, jer svako može naći u skladu i sa svojim afinitetima, a i sa mogućnošću plaćanja adekvatnu uslugu.
Evo, nalazimo se na Savskom šetalištu, u Savskoj promenadi, otvorena je izložba turizma Srbije, Biram Srbiju pod tim naslovom, i šta to treba Beograđani da izaberu i uopšte bilo koji drugi šetač?
Želeli smo upravo, pošto je ovo jedno od najposećenijih šetališta u Beogradu, jedno od najlepših šetališta koje Beograd ima i koje Beograđani vole, ali i oni koji dođu kao gosti u Beograd, hteli smo da ovo bude onako više kao jedan stimulans onima koji prolaze, da ih podstaknemo da obrate više pažnju na Srbiju, da vide te lepote koje Srbija ima, i nadamo se da ih podstaknemo da se odluče da neku od ovih destinacija odaberu upravo za svoj odmor. I zato na ovim postamentima i šaljemo tu poruku: birajte srcem, birajte Srbiju. Mi smo se, kada je ova izložba u pitanju, skoncentrisali najviše na one turističke proizvode koji su u letnjem periodu i najtraženiji, tako da su uglavnom vizuali vezani za aktivan odmor, boravak u prirodi i kulturno-istorijsko nasljeđe, svakako kao nezaobilazni deo bogatstva, ponude Srbije i gastronomiju. Tako da, otprilike, ovo je samo jedan delić onoga što Srbija ima da ponudi, jer teško je sve predstaviti na jednom mestu, ali s obzirom da je ovo jedan deo naše ukupne letnje promotivne kampanje, koja je pod istim sloganom, nadamo se da će se, zahvaljujući i ovoj izložbi, onda odlučiti da pogledaju ono što predstavljamo i na društvenim mrežama, u onlajnu, ali i kroz druge kanale komunikacije, i kroz radio, kroz televizije, da se više raspitaju i da im to bude razlog da odaberu neku destinacija. Još uvek nije kasno, leto i dalje u punom jeku, tako da pozivamo sve naše slušaoce da ovoga leta biraju srcem i biraju Srbiju.
Još samo da ih privučemo, na jednom od panoa je Đerdap, na drugom...
Da, evo ovde vidimo na jednom panou u Đerdap, čak sa dva različita vidikovca. Ono je pogled na Veliki Kazan, a ovde ovaj pogled sa vidikovca Veliki Štrbac. Ono što bih takođe spomenula je svakako i
neotkrivena Golija.
Golija sa predivnom prirodom i zaista mogućnošću za jedan onako aktivan odmor i za oporavak i duha i tela.
Hvala na razgovor.
Hvala vama.
Izložbu fotografija o prirodnim lepotama naše zemlje možete pogledati na Savskoj promenadi u Beogradu do 21. avgusta. A sada slede najnovije vesti, a mi smo zajedno i u narednom satu.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U pojedinim delovima Beograda i tokom noći i jutros osjećao se dim sa deponije u Vinči gde je požar lokalizovan. Nadležni kažu da su se najviše javljali žitelji naselja braće Jerković i oni koji žive oko ulice Vojvode Stepe. Prema trenutnim merenjima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh u Vinči je izuzetno zagađen. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je noćas na deponiju slipano 100 tona vode i da mašine od jutros prevrću otpad, što je način na koji se vrši dogašavanje požara. On je za RTS najavio da će deponija u Vinči do kraja godine biti zatvorena i da se otvara novo postrojenje za preradu otpada. Virusolog Milanko Šekler izjavio je da je skok broja novozaraženih bio očekivan, jer se, kako kaže, mere ne poštuju, a epidemijska situacija ignoriše. On je za naš program rekao da nam u prilog ide toplije vreme koje onemogućava brže prenošenje virusa, dok visok nivo UV zračenja doprinosi njegovom nestajanju. Upozorava, međutim, da će broj novozaraženih rasti kako se vreme bude pogoršavalo, a ljudi sve više boravili u zatvorenom prostoru. Ministarstvo zdravlja Kipra saopštilo je da je Srbija skinuta sa zelene liste i stavljena na narandžastu, što znači da je našim građanima za ulazak u tu zemlju neophodan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili potvrda o vakcinaciji. Zajedno sa Srbijom na narandžastu listu prebačene su i Hrvatska i Švedska. Međunarodne vojne snage na Kosovu i Metohiji, KFOR, izvešće krajem avgusta i u septembru vežbu operativne probe, zbog koje će privremeno biti povećan broj jedinica i vojnika na terenu. KFOR je saopštio da će na vežbi učestvovati dodatne rezervne trupe iz drugih savezničkih zemalja NATO-a, uključujući Albaniju, Bugarsku, Grčku, Italiju, Rumuniju, Tursku i Veliku Britaniju, i da one na Kosovo stižu do kraja avgusta. Republikanski kongresmen iz države New York, Lee Zeldin, uputio je Odboru za spoljne poslove predlog rezolucije kojom se osuđuju ubistva braće Bitići u Srbiji u julu 1999. godine. Navodi se da taj slučaj mora da ostane faktor daljeg razvoja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, piše Gazeta Express. U dokumentu koji je predložen 29. jula traži se da predstavnički dom, uz saglasnost Američkog senata, zahteva da osobe odgovorne za njihovo ubistvo budu privedene pravdi. Požari na jugu Evrope se ne smiruju, i dalje je najteže u Grčkoj. Na ostrvu Eviji vatra guta sve pred sobom. Zbog više od 500 požara u Grčkoj su evakuisane hiljade ljudi. U požarima u Alžiru nastradale su 42 osobe. Među žrtvama je 25 vojnika koji su poginuli boreći se protiv vatrene stihije. Vlada je zatražila pomoć međunarodne zajednice. Šumski požari zabeleženi su i u Rusiji, Italiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji. Danas će zvanično u rad biti pušten novi FM predajnik na Crnom vrhu, između Jagodine i Kragujevca, u sklopu obimnog projekta Vlade i Radio Televizije Srbije. Puštanju u rad predajnika prisustvovaće direktor emisione tehnike Branko Gogić, generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević i direktor Radio Beograda Milan Nedić. Nedavno je nova oprema puštena u rad u Subotici i na Jastrepcu, do kraja nedelje biće postavljena na Kopaoniku, a krajem avgusta i na Besnoj Kobili. Cilj je 100% pokrivenost teritorije kvalitetnim signalom i dalji razvoj digitalnog signala kroz različite sisteme i platforme. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Moldaviji od Šerifa sa 1-0 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli takmičenje na međunarodnoj sceni nastavljaju u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv rumunskog Kluža. Sunčano i toplo danas, uz temperaturu od 31 do 34 stepena, koliko se očekuje u Beogradu, kažu prognostičari. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je tačno u podne.
Letan baš sve dobro je. Pravi tren, što desi
11. sati i 7 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina, a počinjemo ga informacijom o poboljšanju naše čujnosti i slušanosti širom zemlje, što je važno i za nas, ali i za vas, poštovani slušalci. Naime, na Crnom vrhu kod Jagodine pušten je novi FM predajnik na Crnom vrhu kod Jagodine u sklopu obimnog projekta Vlade i Radiotelevizije Srbije. Puštanju u rad predajnika prisustuju direktor emisione tehnike Branko Gogić, generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević i direktor Radio Beograda Milan Nedić, javlja Radovan Jovanović.
Ja se trenutno nalazim u emisionoj stanici na Crnom vrhu koja je na približno istoj udaljenosti od Jagodine i Kragujevca, a taj predajnik pokriva dobar deo Šumadije i šire centralne Srbije. Ono što mogu da primetim je potpuno nova, a kažu ovde i najmodernija i visoko efikasna emisiona tehnika za prenos radijskog FM signala sa tri programa Radio Beograda. Novi predajnik Crni vrh je ovih dana pušten u rad, kao i glavne emisione stanice u Subotici i na Jastrpcu. Završava se do kraja nedelje montaža opreme na Kopaoniku, a do kraja augusta biće u funkciji nova oprema na Besnoj Kobili. Pored pet najvažnijih emisionih centara, planirana je nabavka nove opreme za još 42 emisione stanice. Po završetku projekta koji finansira Vlada Srbije, postigla bi se impresivna pokrivenost teritorije Srbije, a kvalitetan FM signal sva tri programa Radio Beograda imalo bi čak 98,3% stanovništva. Veoma je značajno i to što će se obnovom FM mreže ostvariti značajno bolje pokrivanje pograničnih teritorija u susednim državama, kao i teritorije Kosova i Metohije. Pošto se radio nekako najviše sluša u kolima, novom mrežom biće pokriveni svaki kilometar autoputeva u Srbiji. Merenjima na terenu već je verifikovano značajno poboljšanje kvaliteta nivoa signala sa emisionih lokacija na kojima je oprema puštena u rad. Pored mreže zemaljskih FM predajnika, u toku je testiranje mreže za emitovanje digitalnog radijskog signala u DAB Plus tehnologiji, a nastavlja se emitovanje u okviru digitalnog televizijskog paketa DVB-T2. Puno, dakle, lepih vesti za slušalce Radio Beograda, a mi ovde na Crnom vrhu uskoro očekujemo i goste direktora emisione tehnike Branka Gogića i direktora RTS-a Dragana Bujoševića. Sa nama će biti i direktor Radio Beograda Milan Edić, a planirano je da se i zvanično obeleži puštanje novog FM signala sa Crnog vrha. Pošto smo na oko 700 metara nadmorske visine, znatno je prijatnija temperatura nego u vrelim gradovima. Pozdrav sa Crnog vrha.
Olimpijske igre u Tokiju sačuvale su tradiciju. Pamtit ćemo ih, međutim, kao presedan. Održane su sa zakašnjenjem u neparnoj godini, bez prisustva publike i sa strahom domaćina od mogućeg širenja epidemije COVID-19. Ipak, duh olimpizma trijumfovao je uprkos mnogobrojnim krizama i izazovima savremenog sveta. O igrama post festum za magazin, tako reći pravo iz Tokija, kolega iz sportske redakcije RTS-a, ali i sa našim radijskim korenima, Goran Stepić. Gorane, zdravo i hvala ti što si došao u Radio Beograd posle napornog
puta. Pa ne, ne treba da mi zahvaljujete, meni uvek zadovoljstvo ovde da dođem.
I da, ako mogu to da kažem, legenda Radio Beograda, Željko Stevanović, koji je iz dana u dan, kao što znate, poštovani slušalci, radio specijalne emisije o olimpijskim igrama i sumirao rezultate naših, davao i sliku i ton našim slušalcima sa olimpijskih igara.
Posle ovakve najave ja neću da kažem ništa jer ću sve pokvariti. Hvala, Ana, baš mi je drago da sam tu.
Evo, Gorane, da krenemo tebe. Igre su završene, naš olimpijski tim vratio se u Beograd, ali ostaće mnogo toga za pamćenje. Šta je to u, da kažem, najopštijem smislu što bi ti, Gorane, iz ugla reportera izdvojio sa ovih olimpijskih igara?
Pa definitivno da je novinarstvo udarilo u jedan zid, to je sigurno. Nešto sa čime se svetski reporteri nikada do sada nisu susreli ili suočili, a to je da imaju neka ograničenja pred sobom. Japanci generalno važe za naciju koja želi da predstavi svoju zemlju na najbolji mogući način, da strancima otvori jedan pogled na njihovu državu, međutim znamo da uoči olimpijskih igara je u Japanu vladalo jedno loše raspoloženje kad reč o samoj organizaciji olimpijskih igara. Aktuelna vlada u Japanu se susrela sa mnogo problema, sa mnogo otpora i onda smo imali one prateće skandale što se tiče i ostavke glavnog režisera svečane ceremonije otvaranja zbog negativnih izjava o holokaustu i zbog nekih njegovih političkih stavova. Imali smo stvarno skandale koji nisu pratili Japan u poslednjih 10 godina. Međutim, nekako se sve to skupilo, ta negativna energija u tih 10 dana uoči otvaranja igara. Međutim, generalno Japanci su ipak sve to dobro organizovali, ali rekao bih novinari su, ne samo mi nego iz celog sveta, prvi put videli kako je to izveštavati u jednim ograničenim uslovima. I kada vi otputujete na neku lokaciju i onda imate tu potrebu da stignete do svake informacije, da gledaocu ili slušaocu približite šta se to događa na terenu, vi sada morate da pribegavate nekim možda i drugačijim tehnikama, da se snalazite na drugačiji način i da učite možda nešto novo u toj novonastaloj situaciji. I moj prvi utisak je da je ipak, da kažemo, svetsko novinarstvo, da su svetski reporteri bili i oni reporteri bez granice, da su uspeli da stignu na kraju do svih i da je ipak svet i sport pobedio za sada, a ja se nadam da će to biti u nekom konačnom rezultatu ovu pandemiju i da su igre ipak uspjele da se održe i da živi taj olimpijski duh. To su neka dva najveća utiska za mene.
Željko, kakav je tvoj utisak? Domaćini su ovog puta bili razapeti između opreza, zbog epidemije i želje da organizuju najveće sportsko takmičenje sveta, kako se to po tvom mišljenju odrazilo na same igre?
Identično, razmišljam kao i Goran u mnogo čemu. Pokazalo se ipak da su rezultati vrhunski i u ovakvim okolnostima i da mogu biti zaista jako dobri. Sportisti su se ponašali, bez obzira što su bili svi u tim nepredvidivim okolnostima, zaista bili pravi i ne samo naši, već čitavi, svi sportisti planete su dali se od sebe da se što manje osjeti. A nekima je to, kako je rekla Jovana Preković, poslužilo i kao dodatni motiv da daju više, da daju maksimum. I ukoliko imamo u vidu da bezmalo 3 sedmice se pričalo ipak samo o sportu, da su zaboravljeni ratovi, da su zaboravljene mnogi druge stvari koje se dešavaju širom sveta, izuzev požara koji su onako, kako bi se reklo, tu negde u našoj okolini, pa smo njima i pričali, ali sportisti su bili ovoga puta zaista pravi ambasadori i pokazali da su jači, da je ta neka dobra volja jača od negativnih stvari koje nas okružuju i koje su često u prvom planu. I logično je da budemo ipak zadovoljni, pobedilo je i novinarstvo na kraju, bez obzira na taj zid koji je neminovno bio zacementiran i zakovan. Jednostavno ga je bilo teško razbiti, ali došli smo do izjava, došli smo do dobrih pozitivnih vibracija od svih naših sportista i predstavnika sedme sile i svi smo nekako sarađivali na volšebni način i mi koji nismo bili na licu mesta u Tokiju i naše kolege koji su evo u ovom slučaju po nekoliko dana proveli u karantinu, ni krive ni dužne, ali informacije su bile centralne, to je nama najvažnije, to smo dobijali na pravi način.
I dodao bih, izvinjavam se, samo još jednu stvar. Shvatili smo sada generalno koliko je značajna tehnologija, koliko nova tehnologija može da vam pomogne u ovakvoj situaciji, da sportisti snime neke izjave putem telefona, da iskoriste neku kameru koju imaju. Dakle, i na taj način su se, tamo sam primetio, i televizijski reporteri dovijali i na taj način, tako da mislim da u ovakvim okolnostima koje su bile prvi put na olimpijskim igrama, da je tu tehnologija u dobroj meri odigrala jednu ključnu ulogu.
U sva ta ograničenja koje si spomenuo, da podsjetimo samo i na tu epizodu sa karantinom u kome ste bili prinuđeni da, iako niste bili zaraženi, da provodite vreme u sobama i kako je to izgledalo u vašim sobama, kako je to izgledalo na programu, verujem da se nije toliko osjetilo, ali da je svakako mnogo angažmana i truda još dodatno trebalo uložiti da se to ne bi primetilo.
Pa dobro, tu onda tim mora da bude maksimalno jedinstven, dakle govorim i na radijski i na televizijski tim i na tehniku i na snimatelje i na inženjere, svi smo se skupili i jednostavno smo rekli dobro, broj je prepolovljen, ima nas znatno sada manje, morat ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Dakle, taj deo ekipe koji ostaje i radi mora da podnese ogroman teret na koji možda nije i računao, ali da pokuša da iznese sve to. Ja sam do duše bio manje u karantinu nego ostali deo tima, pa i manje nego naše kolege reporteri iz radija. Generalno, tokom ta 2 dana koje sam proveo u karantinu, ajde da kažemo, 24 sata vi obrađujete tu informaciju, nekako to prihvatate, ali već drugog dana padate u jednu malu krizu, zato što su u Japanu u tim hotelskim smeštajima sobe prilično skučene za naša evropska poimanja. Ok, Japanci imaju i sobe evropskog dizajna, ali one uglavnom odlaze na rezervaciju za članove Međunarodnog olimpijskog komiteta i za tu visoku delegaciju. Novinari su pretežno, a i razgovarao sam i sa drugim televizijskim ekipama, bili smešteni u hotelima gde je ponuđena opcija da imate sobu u japanskom stilu. U redu, tu jedan čovek ima prostor da se istušira, da spava, ali je zaista skučeno, krevet vam maltene prekrije površinu sobe, između stola i kreveta imate 20 cm prostora, jedan mali uzani hodnik i kupatilo gdje možete da stanete vi nekako i to je to.
Što možda ne bi bilo toliko strašno da niste bili prinuđeni da u toj sobi provodite tako 24
je.
Sata.
Tako je, i onda tu čovjek verovatno, budući da nije poneo možda ni toliko knjiga, jer je računao da će biti na terenu, da će raditi, nije poneo možda ajde kažemo tu dodatnu literaturu koju bi mogao da čita ili neku nešto čime će biti okupiran, onda je upade u krize, pa je to zaista bilo jako teško, ali mi smo se trudili da komuniciramo sa njima u karantinu, da im pošaljemo neku poruku, da budemo u toj stalnoj komunikaciji kako bi im pomogli da to prebrode.
Tedok da se nadovežem, kolege Bigović i Maletić, koji su bile praktično veći deo u karantinu.
U još težoj situaciji, jest, duže jest, trajao
baš
taj karantin.
Potpuno saučestvujemo ovome o čemu Goran priča. Slali su nam, dakle, kolege su fotografije, to je stvarno tako klaustrofobično, tako jezivo da gledaš u zid preko puta. I osim toga, prosto nestvarno za Japance i za sve ono po čemu su poznati u svetu, to je da su imali samo jedan obrok dnevno, to je doručak. I kada bi nas neko od kolega nazvao ili poslao putem poslao fotografiju ili se javio putem Skype-a, on pokazao ne sendičko blago koje mu je neko doturio ili preko veze su se snašli da pojedu. To je već onako malo zabrinjavajuće bilo. E, zbog čega nismo pričali ovde na programu? Nismo hteli da to zvuči patetično. A i drugo, medijski javni servis Srbije ne sme da priušti sebi da šta god da se desi, da nema informacije sa najvažnije olimpijske smotre. I stvarno smo se trudili da zamenimo kolege koliko god smo mogli, odnosno da imamo te priloge kao da su one.
Možda vredi reći da je zaista veliki teret padao i na kolege iz sportske redakcije i sve ostale koji su zapravo ostali u Beogradu i na neki način te hendikepe sa terena
pokrivao. Tako i u Takovski sretao sam kolege i Đurovića i Bendića koji su prenosili sportove za koje nisu znali ni pravila, radili su sve od jutra do mraka i hokej i golf i mnoge druge, ali svi su se potrudili.
E sad, da se vratimo na same olimpijske igre, ono što je njihova suština, to su takmičenja, i da na neki način Željku repliciram kad je rekao da bar na trenutak zaboravimo ratove i sukobe, ali mislim da ćeš se složiti da je čak i na sportskim takmičenjima, pogotovo onakvim kao što je olimpijada, uvek neka vrsta tihih ratova postoji. Kao što svi znamo, tradicionalni rat, ko će osvojiti više ukupno medalja, ko će osvojiti zlatnih. Kako ste to videli i kakav je rezime ove olimpijade u tom sportskom i takmičarskom smislu, sa tim osvrtom na blagi rat velikih sila?
Ako bismo o onom neformalnom ratu govorili, iskreno prezirem da uopšte i najavljujem negde neku manifestaciju gde se kaže ekipa Ruskog olimpijskog komiteta. To ne znam koji put da se radi prema jednoj od najvećih velesila, sportskih velesila, i to je čisti bezobrazluk, zaista, ma šta god da se desilo, pa eto i doping neka bude, nema razloga da se neko ponižava, i to ne znam koji put. Naravno, nije im uspelo jer su Rusi i Ruskinje uprko svemu postigli odlične rezultate. I kažem, s obzirom na okolnosti kojima se sve dešavalo, bilo je i zaista dobrih rezultata, svetskih dobrih i evropskih dobrih, a naši su momci i devojke, to već znamo, da apsolviramo još jednom, zašto da ne, udružili snage, čini mi se da upravo je proradio onaj naš inat dodatni, da smo najjači kada su najteže okolnosti. U ostalom, mnogi od njih su počeli zapravo tako u praznim bazenima ili u situacijama kada su letele bombe, i da je neka druga nacija to morala da radi, sumnjam da bi održala taj kvalitet i takvu sportsku ponudu. U ostalom, Goran je makar malo više bio u kontaktu sa njima, makar i on nije znao kad pođe na zadatak hoće li se resti Đokovića ili će ostati iza stakla.
Je tako, stvarno?
Pa evo, mi smo se susreli sa time da nam šta je još obeležje, odnosno šta će ostati pečat, sad neko će reći negativan, i verovatno jeste negativan, ovih igara, da ste vi morali svakoga dana organizatoru da pišete za sutra koga želite da intervjušete. Dakle, niste imali tu slobodu kao na prethodnim igrama da vaša snimateljska ekipa i reporter ode u dvoranu, ode na borilište, da slobodno u toj mix zoni, kako se zove, nakon treninga, nakon utakmice, nakon borbe, uzme izjavu i zabeleži neke impresije naših sportista. Dakle, vi ste morali svakoga dana da pišete i Japanci mogu da vam odgovore, mi vam nismo odobrili ulazak, i imaju pravo na to, budući da ste vi kod njih na njihovom terenu, na tlu njihove države, i da znajući kako je tamo raspoloženje, jednostavno njihova reč je svetinja, što oni kažu vi to morate da poštujete. I dešavalo se nekoliko puta da ne možemo uoči finala da znamo imamo li izjavu ili nemamo izjavu, da li možemo da intervjušemo Novaka Đokovića. Jednom se dogodilo da nismo mogli da odemo ni posle njegovog meča. Tako da smo se dovijali na taj način što smo odmah odlazili u olimpijsko selo. Tu su bili malo liberalni zato što su ih pritiskali kolege novinari iz ostalih medijskih kuća. Moram da kažem da smo ovde videli zaista, kada je u Evropljanima reč, jedno jedinstvo, jednu solidarnost. Dakle, novinari su stajali jedni uz drugog i zaista su podržavali jedni druge, i taj Olympic Broadcast Service koji opslužuje sve svetske kuće tim televizijskim signalom je bio na strani svih novinara i non stop je vodio taj mali rat sa
Japancima. Lepo je čuti da postoji jasnavska solidarnost.
Bila je zaista solidarnost zbog informacija, svima u interesu da stignu do njihovih predstavnika, do njihove informacije, tako da generalno gledano, eto, da se nadoveže na ovu Željkovu priču, još jednom smo vidjeli tu trku Kineza i Amerikanaca, pogotovo u individualnim disciplinama. Vidjeli smo fantastične Kineze u tim skokovima u vodi, gde su ljudi sa njihovi predstavnici sa 14 i 15 godina uspevali da stižu do zlatne medalje. Dakle, Amerikanci su na kraju za dlaku pobegli, imaju jednu tu zlatnu medalju više, ukupno 113, Kina je na 88, mi smo kao zemlja na 28. poziciji, ali to je ono što gledamo uvek, te velike zemlje naravno koriste olimpijske igre za to nadgornjavanje, za to takmičenje u broju.
Borba medalja. Za prestiž. Evo, da. Pitaću te sad i ovo, a i neka Željko razmisli. U rezultatskom smislu bilo je i podviga, rekorda, uzbuđenja. Ko će tebi ostati, ko je u tvom najužem krugu odabranih junaka ili zvezda olimpijada? Ovo tebe gore ne pitam, a budući da si radio finale vaterpolo prenosa, možda je pitanje apsurdno, ali možda ćeš reći još nekog osim našeg.
Pa ne, ja ću zaista istaći još nekoliko sportista. Dobro, u vaterpolu smo se možda i najviše nadali nekako da možemo da pokušamo da odbranimo to zlato. Ova generacija koja je to učinila i je zaista pobrala sve simpatije, podigla javnost na noge, vidimo koliko je to ljudima značilo i koliko ih ljudi podržavaju. Generalno gledano, vaterpolo je pomerio granice i postao naš najuspešniji olimpijski kolektivni sport. To je inače i najstariji olimpijski kolektivni sport. Dakle, vaterpolo je osnivač te kolektivne porodice na olimpijskim igrama i imao je čast da zatvori u stvari takmičenje. Dakle, tog poslednjeg dana je na kraju srpska himna, posrećilo nam se i završila, označila kraj olimpijskih igara. To je nešto neviđeno, jedna fantastična generacija koja je pokazala da ima zajedništvo i pokazala je javnosti da kada se Srbi onako dogovore, kada su složni, kada se skupe, kada ostaje po strani i sujete i neke lične stavove, da to sve može da funkcioniše zaista sjajno. Pored vaterpolista, bez obzira što nije uzeo medalju, ja moram da istaknem da je Novak Đoković pokazao koliko je veliki sportista, zato što je na uštrb svog rezultata, možda se pomalo i kockao, igrao i u tom mix dublu, želeo je Nini Stojanović da pomogne, da ona stigne možda do olimpijske medalje, što bi mnogo značilo, i možda je tu platio neku cenu, nije imao tu svežinu kada je bilo najpotrebnije, energiju za taj završni udarac. Takođe, Nina Radovanović, bokserka, fantastična, mnogo je onako bila je simpatična svima i u našem pulu i u javnosti, budući smo prvi put imali predstavnicu u ženskom boksu. Kada reč o karateu, Jovana Preković je onako sve iznenadila, budući da karate možda tih prvih dana nije bio toliko ni spominjan, i kada se ona pojavila i počela da pobeđuje svoje rivalke, svi su se nekako probudili, okrenuli karateu i ona je stigla do zlatne medalje.
Da, realno, uoči olimpijade, među novinarima i u javnosti, njeno se ime nije spominjalo kao ozbiljno.
Samo ja Associated Press, prognozirajući sve ostalo, je promašio, pogodio da će Jovana Preković osvojiti zlato.
Svaka im čast.
Neverovatno.
Dobro, Željko je to još više istraživao nego mi tamo na terenu, tako da,
da
onda se u njegove podatke
onda sigurno. Ćemo Željka da pitamo, pošto si ti apsolvirao domaće takmičare i sportiste, da nam Željko, pošto stvarno pasionirano i to prati i ozbiljno zna, ko je na svetskom nivou tebe lično oduševio, ko je napravio najveći iskorak, ko je pomerio granice i ko je to tebi nekako, da kažem, srcu drag, simpatičan ili po nečemu i van sportskog duha?
Moram priznati da bih ipak ostao kod naših sportista, ako mi dopustiš. Jer Jovana Preković, koju smo pominjali, zaista ušla u istoriju i karate se nije pominjalo zato što je bilo nepostojeće, bilo je neviđeno. Do sada je prvi put u istoriji smo imali karate kao olimpijsku disciplinu i vrlo mogući i posljednji put.
I prvi put medalju, i to baš srpska takmičarka, za svetski karate generalno.
Tako je, tako je. I to je devojčica koja je pripadnica i vojske i ministarstva odbrane i sjajna pitomac. i devojka koja je zaista tolike godine posvetila sportu, ona je počela time što, tako što je njen ljubimac bio Goku, crtani junak, i tako je počela se bavi karateom, a da bi došla samo do olimpijskih igara, ona i trener Roksanda Tanasov, koji je uz nju 20 i nešto godina, prošle su 26 takmičenja samo da bi obezbedile vizu za olimpijske igre. No, kažem, eto, malo nelogičnosti, tu je verovatno i Goran malo pričao sa ljudima iz Evrope, pa možda i to nije loše da čujemo. Svaki domaćin ima pravo da uvede nekoliko takmičarskih disciplina. Evo, Tokio kao jedna od posljedina ovih borilačkih veština, ovo je karate, no Pariz već izbacuje karate i mislim još bejzbol, je li tako?
Da, oni su se potrudili, kada je reč o Tokiju, da ubace, videli smo 8 novih disciplina, da ubace te sportove koji su bliži možda mlađoj generaciji, dakle klincima koji se u kvartovima u Tokiju bave tim sportovima, između zgrada, na nekim terenima, i da bi na taj način još više podigli ogromnu popularnost koju generalno imaju olimpijske igre, ali kod te mlađe svetske populacije, da bi podigli interesovanje, da bi ih odvukli nekako sa društvenih mreža interneta i da bi ih prikucali za televizijske ekrane da gledaju te discipline. Pa smo imali taj skateboard, imali smo BMX, dakle vožnju bicikla po onim preprekama, i verovatno će u tom pravcu ići Međunarodni olimpijski komitet. Evo, spominje se da ćemo u Parizu kao promotivni sport gledati možda i elektronske igre.
A izvinite, dakle, zašto se ureduje, da ne sporimo, uvođenje novih disciplina, ali zašto se neke gase, zašto neke neminovno nestaju?
Zanimljiv je podatak da recimo u Francuskoj, ja sam mislio da njih ne zanima karate, naravno ne znam, bio sam u Parizu 7 puta, ali ne znam kakvo je mišljenje sportske javnosti. Međutim, zvanično registrovanih sportista koji se bave borilačkim veštinama ima 3 puta više u Francuskoj nego u Japanu. I zbog čega izbacuju karate, koji je jedan savršeno dobar sport, intelektualni sport
koji je svetski sport.
I ubacuju breakdance, mi smo se malo našalili kako su naši na društvenim mrežama već ljudi vispreni, onako odmah su objavili da ćemo da pripremamo Djoganija, jer on ima više decenijsko iskustvo.
Da, i ja bih, evo, samo možeš rekao jednu stvar, pitala si nas o tim svetskim sportistima. Znamo, verovatno ste čuli za Amerikanku Simonu Biles. Ona je gimnastičarka i nama se možda u Evropi ne čini da gimnastika ima toliku popularnost, ali u Americi zaista ima. Ona je ikona tih mladih Amerikanaca i ona je imala, podigla je puno prašine nakon jedne vežbe, dakle jednog takmičarskog dana, nije izvela tu vežbu kako je zamislila, rasplakala se i ljutito je izašla sa borilišta i ostavila svoj tim na cedilu u tom trenutku, i na kraju su Amerikanke u toj disciplini osvojila srebro, ali su sigurno mogle sa njom i do zlata. I onda su svi svetski mediji se bavili time jedno dva dana, govorilo se šta se sa njom dešava, da li prolazi kroz neku psihološku krizu, imali te neke lomove u motivaciji, i ona je na kraju rekla da je ipak sa svojim timom razgovarala, da je uspela sve to da prebrodi, ali šta je poruka? Dakle, ti sportisti prolaze kroz strašne krize tokom tih 20, odnosno, ajde kažemo, 15-16 takmičarskih dana. Oni dođu ranije, aklimatizuju se, pripremaju se, morali su da žive u tim okvirima koji im je domaći nametnuo, dakle, nema slobode kretanja, stalno ste u tom selu, i sportisti su tu sigurno tokom takmičenja nailazili na neke unutrašnje krize, morali su da se psihološki bore sa raznim preprekama, i zato je verovatno i svaki uspeh i svaka medalja njima još značajnija i za njih još jedan već i podvig nego što se to nama čini sa strane koji to gledamo samo izbliza.
Da spomenemo još jednu bitnu, da kažem, posljedicu dešavanja posle ove olimpijade, a to je neminovna smena generacija i u kontekstu Pariza za 3 godine, eto, za obojicu. Kako vidite sada u sportovima gde neminovno dolazi do smene, to svi znamo, vaterpolo, košarkašice, da ne nabrijam dalje, ali da li će uspjeti sportski savezi da rehabilituju i naprave novu generaciju, i koliko će im vremena biti potrebno da stvore takve šampione kako smo do sada imali?
Malo čas je Goran pričao o tome, a ja sam i zove Jovanu Preković, ali nije fair u odnosu na sve ostale učesnike, i ne znam koliko puta sam u toku naših olimpijskih žurnala rekao da su svi pobednici oni koji su osvojili medalje i koji nisu, i koji su 32. I naravno Novak Đoković, koji je bio glavna zvezda olimpijskog sela i koji je mislim, stvarno je srećna, presrećna zemlja koja ima jednog Novaka Đokovića i hvala Ivani Španović i basketašima, pa možda smo im malo i nabili onu tenziju neku, mi sad želimo, mi smo odlučili da oni treba da osvoje sve na svetu i to je to, bez obzira koliko su oni raširili dušu i koliko Novak ima živaca za sve što se dešava u sportu i oko njega, ipak treba izdržati sve to, ali po dobro bih ipak izdvojio Goran Znaudbeh, ovaj vidim pospehu, o čemu ću da pričam, o ženskoj odbojci, ovaj, pošto sam ja od onih koji...
Opšte poznata stvar.
Jes, pa ne, mene ne mrzi, jedino što idem zaista u slobodno vreme, to je ono da odem do Uba, Lajkovca i da odgledam tent, dakle to me zaista ne mrzi, volim taj sport i toliko je dobro spremljena nova generacija. Ostavljamo deo te nove generacije, vidjet ćemo sad i na prvenstvo Europe koje je kroz 7-8 dana u našoj beogradskoj areni. Dakle, već godinama unazad se spremaju naslednice ovih devojaka koje su sad osvojene, nekih, polovine recimo ovih devojaka koje jednog dana neće više da se bave odbojkom. Igrale su devojke Ligu nacija i evo sada Evropsko prvenstvo. To su tri različite postave koje igraju da bismo dobili onu jednu najveću. I ne bez značaja, mislim da je najveći značaj ipak tu Zoran Terzić, dve decenije sa devojkama, čovjek koji stvarno savršeno apsolutno zna šta hoće i konačno nije mu lako s devojčicama, treba voditi računa o svemu. Devojčice su pažljive, nežne, krke kao cvet, govorimo onome što ne vidimo na terenu, tamo su smečevi, ali pozadi su devojčice kao i sve druge na svetu.
A Gorane, u vaterpolu?
Pa dobro, i Savić je selektor koji je već u sistemu i koji eto od 2013. radi u nacionalnom timu, nije prihvatao unosne ponude mnogih klubova, već se opredelio kao i Terzić da radi generalno sa reprezentacijom. Savić je još 2019. na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji poveo jednu mlađu postavu, dakle dao je predah Filipoviću, Prlejnoviću i družini da se odmore na tog leta. Prvi put posle više od 10 godina su dobili predah i poveo je 13 igrača koji su u stvari naša neka perspektiva u Parizu. I tu smo videli tu ekipu koja je igrala četvrtfinale svetskog prvenstva, izgubila Španaca, ali koja je do kraja tog takmičenja izgubila samo od Španije, imala je jedan poraz na tom takmičenju. Vidjeli smo deo te buduće ekipe i ovde, trojicu tih debitanata koji su igrali na igrama u Tokiju i koji su osvojili zlato, tako da mislim da mi što se vaterpola tiče imamo tim koji će moći da konkuriše za medalju na olimpijskim igrama u Parizu, da je Savić već tu napravio jednu bazu igrača na koje će moći da računa, ne možda toliko briljantan, ne toliko trofejan tim, možda ne toliko izraženi individualce kao što imamo u ovom.
Ali za sve je potrebno vreme.
Za sve je potrebno vreme i mislim da moramo da budemo svesni jedne situacije. Svi ovi takmičari koji su završili karijeru u Tokiju su u nekom trenutku bili produkt jugoslovenskog još sistema sporta. Dakle, i šire baze, gde su tu bili i Srbija i Crna Gora, pre toga Jugoslavija. Dakle, mi sada u Parizu ćemo imati predstavnike tipičnog, dakle, srpskog sporta naše baze, dakle, koja je svakako manja, ali talenat ne izostaje. Pokazali su naši da imaju talenat, da imamo rad, stručan rad. Bitno je samo da radimo na trenerima, da se ulaže u trenere, jer je naša sportska struka pokazala da zna kako da napravi rezultat i mislim da možemo da se nadamo barem jednako ovakvom rezultatu kao u Tokiju, a zašto da ne? Đoković je najavio da će igrati, bit će to možda poznaje već igračke godine, ali siguran sam da će biti pametniji za ovo iskustvo iz Tokija, da će tu možda bolje iskalkulisati, neće imati pritisak tih turnira tokom godine i uz Đokovića u medalju i možda uz još nekoliko medalja koje su nam izmakle u poslednjem trenutku u ostalim disciplinama, da možda možemo se nadamo i prvi put dvocifrenom broju odličja, zašto da ne?
I evo, pošto smo pri kraju razgovora, pa za sam kraj, da na neki način izdvojite neki ličan utisak obojica sa ove olimpijade, radili ste mnogo obojica u otežavajućim okolnostima, bilo je mnogo novih izazova i evo, sa kakvim si se ti, Gorane, utiskom vratio, šta ćeš ti pamtiti?
Dobro, pamtiću prvo medalje, taj sportski aspekt. Pamtiću Japan kao jednu zemlju koja je zaista pokazala, kad je o tehnologiji reč, da uvek želi da bude korak ispred ostatka sveta. Japanci su bili izuzetno ljubazni, dakle nismo imali ni jedan problem u komunikaciji sa njima, to moram da priznam. Pamtiću da je svetsko novinarstvo prvi put moralo da radi u jednim vanrednim uslovima, u jednom, pa ne mogu kažem ratnom stanju, možda preteško zvuči, ali u jednim ograničenim uslovima. I po čemu ću pamtiću? Pa pamtiću po jednoj solidarnosti koju su pokazali novinari, koji je pokazao naš pul i vidjeli smo da zaista kada se sve ostavi po strani, kada svi zapadnete u isti problem, da onda u ljudima proradi to najbolje, da proradi ta ista želja koja veže sve novinare, a to je da stignemo do informacije, da prenesemo to ljudima, da im približimo taj događaj. I svi svetski novinari, pogotovo ovi iz Evrope, su pokazali da mogu da budu jedinstveni kada se bore za tu pravu informaciju, a to je naravno suština svega.
Željko, tvoj utisak posle ove olimpijade, šta bi bio na...
Ja sam čovjek emocija, moram ti reći da ovo, samo što mi nisu grunule suze kada je krenula odjevna špica od Japanska i kada smo pustili Đorđa Marjanovića i pesmu Sayonara Tokio i Geisha Mala da bismo rekli bonjour Parizu, ali ovo, stvarno mi je onako teško palo posle svih ovih svakodnevnih druženja gde smo pokazali da je radio jedan savršen timski rad. Sportska rubrika Radio Beograda 1, ja mislim da je uradila dobar posao od Vladete Radičevića koji nas je predvodio do svih članova ekipe. Ne možeš, ukoliko nemaš dobre i vredne i raspoložene ekipe, članove ekipe, da postigneš i dobar rezultat. I stoga bih zahvalio ovako javno našim svim kolegama koje su dolazili u 3, u 4 ujutru ili bile zaista u velikom broju, nije stvar broja, već želje i volje, a pokazali su i ogromnim količinama i mislim da ste stvarno, posebno imajući u vidu te okolnosti da smo danima bili i bez tonskih i svih ostalih zapisa, stvarno se nije moglo primetiti ništa. Dobijam i dan danas evo SMS-ove i poruke u Messengeru od poznatih glumaca i pevača koji su nas slušali negde po inostranstvu i da su jedino slušali Radio Beograd 1, nisu bili prilici da gledaju televizor, a što bi na moru, jel?
Kad odde... Stvari, vaše pravo da vidite i čujete sve. Pa taj slogan RTS-a
je zaista
bio sada onako u punoj formi.
Upravo tako, i onda ti je stvarno puno srce, tako da je pobeda svih nas i ove medalje, ali i naša koju sami sebi dodeljujemo, možda neskromno, ali mislim da svi ovi dobri ljudi koji su radili, od tonskih tehničara, tonskih realizatora, producenata, muzičkih urednika do nas koji smo radili u studiju ili na terenu, dakle, mislim da je sve funkcionisalo i baš sam onako ponosan.
Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Vas i nas čekaju tekući zadaci, a za tri godine...
On će malo da predati.
Evropsko prvenstvo.
Pa da. I onda u nove pobede, da.
Tačno. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju i na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Hvala, Ana. We'll be right back.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Cubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Il volto di Penelope, odnosno Penelopin zavet, ime je nove zbirke pesama Milice Jeftimijević-Lilić, koja je predstavljena u Udruženju književnika Srbije. Tom prilikom autorki je uručena i jedna od prestižnijih italijanskih nagrada za celokupnu karijeru i doprinos pesništvu. Detalje nam prenosi kolega Milan Stokanović.
Milice Jeftimijević-Lilić imala je prethodnog petka dva razloga za dobro raspoloženje. Predstavljanje zbirke pesama Penelopin zavet, kao i uručenje nagrade za uspešno ostvarenu karijeru, Premio karijera Città del Galateo 2021. koju dodeljuje organizacija Verbum Landi Art sa središtem u gradu na jugu Italije, kraj Lećeja, u pokrajini Apulja. Na predstavljanju knjige, pesme Milice Lilić su čitane na italijanskom, engleskom i srpskom. Penelopin zavet najvećim delom čini ljubavna poezija, ali se uz nju nalaze i pesme o Kosovu, tvrdi autorka Milica Jeftimijević-Lilić.
Penelopin zavet je knjiga koja je zamišljena kao jedan dijalog između Penelope i Odiseja. Ima tamo Penelopin monolog, pa Odisejev monolog, pa tako se, znači, ti muško-ženski glasovi se prepliču. Većim delom je to ljubavna poezija, naravno sa referencama na grčki mit, na tu antičku literaturu, a drugi deo čine pesme koje su misone, evo čuli ste Glorio Ti, religiozne i naravno posvećene svakako Kosovu i Metohiji. Znači opet jedan izbor, s tim što je veći akcent stavljen na ljubavnu poeziju, na Penelopu i Odiseja, kojima sam ja pozajmila glasove.
Verbum Landi Art raspisuje različite konkurse za poeziju, prozu, muziku, novinarstvo. Ove godine nagradu za sveukupnu karijeru dodelili su Milici Jeftimijević-Lilić, a u imenu nagrade sadržan je i naziv grada u kojem se nalazi Verbum Landi Art. Mirjana Dobrila Romanello uručila je Milici Lilić nagradu za uspešno ostvarenu karijeru, a nakon toga naglasila da svojim pesničkim kvalitetom laureatkinja to svakako zaslužuje.
Milica, ja sam tek sada uzela da čitam njene pesme i mogu reći da ima dubinu, da ima nešto da kaže. Jer pesma je onda dobra kada probudi u čitaocu neki osjećaj. Osim toga, ona mora da ima ritam, ona mora da ima muzikalnost, ona mora da ima mnogo toga, a njene pesme to imaju. I naročito sad kad sam čula na srpskom jeziku, jer koji god prevod da se prevede, nema tu ostaje osjećaj koji imamo mi za naše pesme, kao i svaki drugi narod verovatno za svoje. Tako da sam ostala oduševljena.
Milica Jeftimijević-Lilić kaže da se osjeća veoma ispunjeno, da je vrlo zadovoljna jer je stigla knjiga iz Italije, Penelopin zavet, kao i da su tri rukopisa spremna za štampu.
Tri rukopisa, znači jedan rukopis nove poezije, to je Kodirano znanje, tako se zove knjiga, nju će štampati Beseda iz Banja Luke, pojavit će se za sajam. Onda moje najljubavnije, tako sam nazvala, izbor od 100 ljubavnih pesama, koje će izaći isto za sajam, Alma, Beogradska izdavačka kuća Alma će objaviti to. I izbor iz kritika, znači jedan izbor, onako presek karijere, naučni radovi, ja inače pišem, stalno pišem književnu kritiku tekuću, to će se pojaviti, to će književna radionica Kordon da objavi. Oni su u Westchesternu, žive u Americi, naš jedan čovek, ali dobro sarađujemo i znači onako imam dosta razloga da se osjećam dobro. Znači ovo sve što se strašno oko nas dešavalo mene je usmerilo da radim i ja sam se povukla, ali kao što vidite povlačenje nije bilo potpuno.
Poezija Milice Jeftimijević-Lilić prevođena je na ruski, italijanski, engleski, arapski i mnoge druge jezike. Dobitnik je značajnih nagrada, među kojima su nacionalno priznanje za trajni doprinos kulturi, medalja sa likom Nerona, Kondir Kosovke devojke, Zlatni Beočug, Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i mnoge druge.
Slušali ste magazina Prvom od 10 sati, sa vama su bili Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Budite uz Radio Beograd 1 i dalje.
Kada hodaš ne čuju se koraci, svuda oko tebe proleće, sjaju ko sijaju. Nosiš poljupce u grudima, mirišu na divlje maline, tvoje oči igraju se bojama magije. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja. Tajne poglede, ali samo malo nade dobijam, ne da se. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila.
Srpski na srpskom. Mučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koje neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom. Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti i malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridevima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Ščerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, video sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kakvu je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić, šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osjetiš da pripadaš i da si prihvaćen, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman.
Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Vrlo dobro!